Herra forseti, ég vil nú byrja því að taka undir með fjölmörgum öðrum háttvirtum þingmönnum hér að fagna því að við séum að ræða þessa stefnu. Þetta er vissulega mikilvægt innlegg í umræðuna. Ég verð að viðurkenna að við fyrstu sín finnst mér þó megingalli stefnuna kannski að hún mjög almennt orðuð margt mjög fíntar en hérna og vissulega flest þannig framsett að erfitt vera að setja sig á móti því en afskaplega erfitt að festa hendur á nákvæmlega hvert verið að fara og það kannski það sem ég myndi helst finna að stefninu þegar við eigum að ræðana að hér vantar allt stöðumat og greiningu vantar lýsingu á því hvar kreppir skóin helst hvernig erum við að meta það og hvernig ætlum við að ráða bóta á því þannig að ég hefði vilja sjá og hafði bundið vonu við það við værum ekki að leggja hér fyrstu drög til dæmis að gæðavísum og skilvirknivísum í heilbrigðiskerfinu þannig að við næðum að leggja mat á það hversu vel það að þjóna okkur í dag hverjir eru helstu annarkar þess og hvernig ætlum við að ráða bóta á því að stefna í hvaða málaflokki sem byggjur við alltaf á því að meta hvar eru við stödd og hvert ætlum að fara og hvernig ætlum að komast þangað. Og í öllum tilvikum finnst mér einmitt vanta þá mælinguna á því hvar eru við stödd, hver eru markmið okkar í viðkomandi málaflokkum og hvernig ætlum við séðan að ráða bót þar á. Vafalítið munum við sjá meira farið út í þá slíka sálma í þá 5 ára á öllum hæstvirtisráðherra. Þið besta máli ég hefði hins vegar gætan vilja sjá í þessu megin skjali einhvers konar fyrstu drög að slíkum mælikvörðum. Það nefnilega í mínum huga og talandum þá út frá reynslu minn að setja í fjárlaganefnd kannski helsti vankanturinn á heilbrigðiskerfinu. Við höfum mjög óljósa hugmynd getum við sagt, svona einhvers konar heildarskilvirkni þess hvort að fjármunum sé vel varið, hvar þeim sé best varið, hvaða árangri auknar fjárveitingar til ákveðin að sviða heilbrigðiskerfisins er að skila. Nú, annað sem að ég sakna í stefnunni ég hefði vilja sjá miklu meiri umræðu kannski frekari markmiðsetningu í þessum kallamætti að fjárfesta í heilsu en ekki bara heilbrigðiskerfi. Og að horfa á kannski skýrari markmiðsetningu til dæmis í samvinnu þá heilbrigðisráðuneytis og félagsmálaráðuneytis eða félagsþjónustunar og sveitafélaga á því stigi samtenginguna við forvirkar aðgerðir fræðslu ýmiss konar lýðheilsu átök þess vegna jafnvel tengingu við markmið okkar hvað var það lýðheilsu eins og til dæmis þegar við horfum til álagningar á áfengi og tóbak og svo framvegis hvort að við sem beita fleiri slíkum aðgjörðum til þess að ná fram markmiðum með lýðheilsu eða ekki. Allt snýr þetta að því sama. Stærstu tækifærin okkar til bættrar heilsu landsmanna felast auðvitað þarna. Við erum í grunninn auðvitað með mjög gott heilbrigðiskerfi þó svo markmiði þar bæta og margt þurfið þar að bæta en sennilega eru stærstu einstöku tækifærin okkar og mikilvægustu verkefnin okkar á komandi árum og áratugum hvernig við aukum fjárfestingu í heilsu, í forverkum aðgerðum, hvort sem að það til dæmis í formi ágætis frumvarp sem að hér var lagt fram á dögunum það að sálfræði þjónusta verði felld undir sjúkratryggingar til þess að efla áherslun á geðheilbrigðisþjónustuna hjá okkur. Við höfum talað hér framlög til sjúkraþjálfunar til þess að draga úr stoðkerfisvandamálum. Þessi tvö vandamál eru helstu orsakir nýgengi í örorku, svo dæmis í tekið. Þarna er gríðarlega mikil tækifæri til þess að gera svo miklu, miklu betur fyrir fólkið sem að nýta sér séðan heilbrigðiskerfið okkur. Það eru þetta að það kom kannski ekki á óvart en mér þótti ekki mikil umræða valfrelsi sjúklinga og valfrelsi almennt í heilbrigðiskerfinu og þar auðvitað kemur að þessu hefðbundna. Ég held að það sé ekkert síður mikilvægt fyrir heilbrigðiskerfið okkar frekar heldur en alla aðra þætti í svona efnaðarslegri starfsemi að það sé valfrelsi og það sé samkeppni bæði starfsfólk en ekkert síður þá viðskiptavinni ef að svo mætti orða að sjúklingar hafi valkostum það hvert þeir leiti með sína þjónustu það ríkasti hvatinn til fyrirtækja í heilbrigðisþjónustu auðvitað að þurfa að standa sig varðandi gæði og skilvirkni ekkert síður heldur gagnvart starfsfólki og að heilbrigðiskerfið okkar sé spennandi starfsvettvangur fyrir starfsfólk að það sé sóst eftir starfskostum þeirra víðar heldur en bara á einum vinnustar þetta heyrum við mjög gjarnan út frá heilbrigðisstéttum í dag til dæmis varandi hérna gríðarlega sterku stöðu Landspítalans að hún hreinlega fæli frá þá varandi einstaklinga til þess að mennta sig til starfa því að það getur verið mjög erfitt eða til dæmis fyrir sérfræði menntað fólk að snúa heim að þeir vinnustæðurinn eða val vinnustæð sé svo takmarkað Og þetta þarf alltaf að hafa í huga, sjúklingar og heilbrigðisstarfsmenn þurfa að hafa valkosti þegar að kemur að heilbrigðiskerfinu. Samkeppni ýtir alltaf undir aukna skilvirkni og meiri nýsköpun hvort sem í heilbrigðiskerfi eða hverju þjóri. Það hefur bara reynt á flestum sviðum efnaðislega starfsemi. En það sem auðvitað mikilvægast fyrir okkur þegar að horft á þessa stefnu. Það matið á núverandi stöðu varandi bæði gæði og skilvirkni kerfisins. Og þar held ég að við séum í hvað óljósastri stöðu í dag. Það þykir mér mjög óþægilegt að horfa upp á hversu litla hugmyndu við raun og veru höfum um stöðu okkar hvað þetta verðar. Það fagnaðarefni í stefnunni þar sem fjallað sérstaklega einmitt skilvirk kaup á þjónustu og þar sem verið að fella þá bæði opinbera kerfið og þá einkarekið eða rekið af öðrum aðila undir sömu, getum við sagt, innkaupa viðmið og reglur að sjúkratryggingar sjáu meir og minna hinn opinbera innkaup á heilbrigðisþjónustu. Ég held nefnilega að í dag horfum við alltaf mikið til þess að, já, til dæmis þegar við horfum á hjúkrunarrými eða þjónustu í kringum hjúkrunar og dvalarrými fyrir aldraða sem fyrst og fremst sitt af öðrum aðeilum höndunum ríkinu. Þar setjum við fram mjög skýrar kröfur það hvað við viljum á þess endilega fjármagna það sömu kröfur þegar við horfum hins að á stærstu einstöku einingu heilbrigðiskerfisins eins og Landspítalann að þar setjum við yfirleitt mjög auðfúslega fram fjármagna á þess endilega setja fram mjög skýrar kröfur það hvað við viljum fá fyrir það. Og það þeirra að það sakna eitthvað mjög gætnan úr fjárlæðinam þegar við erum að ræða aukinn fjárframlög til Landspítalans sem án efa mikilvægasta rekstrareiningin í heilbrigðiskerfinu hversu lítil umræða það fæst í raun og veru hvað erum við að fá fyrir þessa fjármuni hversu vel eru þeir nýttir, hvaða tækifæri væru til þess að nýta það mögulega betur og hvaða kröfur fylgja þá auknum fjárveitingum til spítalans hverju sinni þannig að þarna höfum við klárlega tækifæri til þess að bæta okkur verulega. En ég hlakka til að sjá hvernig þessari vinnu reiði fram og ég vona svo sannlega að í umfjöllun velferðarnefndar þetta verði enn frekar skert á þessari stefnu og ekki hvað síst að það verði gætt að því að það mjög mikilvægur þáttur í heilbrigðiskerfinu okkar sem hins og kallað einkarekni hluti heilbrigðiskerfisins sem þarf líka hugað vissulega að gera þar mjög skýrar og vel framsettar kröfur bæði hvað verðar gæði og skilvirkni ekkit síður heldur hjá opinberu hluta heilbrigðiskerfisins en þetta ekkit síður mikilvægur hluti heilbrigðiskerfisins fyrir okkur heldur hins og opinberi bæði fyrir valfrelsi sjúklinga og heilbrigðisstarfsmanna
Þá veitir ansvar háttvirtur þingmaður